History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒน์ไทยครับและนี่คือโบราณคดีที่สุดคอนเทนต์ที่เราจะไปตามหาความเป็นที่สุดในด้านโบราณคดีไม่ว่าจะเป็นเก่าที่สุดใหม่ที่สุดใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดไม่ว่าเรื่องไหนที่เป็นที่สุดในด้านโบราณคดีผมจะตามหาและนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวความเป็นที่สุดในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของเครื่องรางของขลังนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ห้อยคออยู่หรืออย่างน้อยก็ต้องเคยเห็นอาจจะอยู่บนคอของคนในครอบครัวก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับกับเรื่องราวของพระพิมพ์หรือพระเครื่องทราบไหมครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเริ่มปรากฏการมีพระพิมพ์หรือพระเครื่องตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าไม่ทราบผมขออาสาเล่าให้ฟังเองนะครับพระพิมพ์หรือพระเครื่องนั้นถือกำเนิดขึ้นจากการนำแม่พิมพ์ที่มีรูปพระพุทธเจ้ามากดลงบนก้อนดินเหนียวนะครับจากนั้นจึงนำเอาไปทำให้แห้งซึ่งถ้าเอาไปเผาไฟเนี่ยเราจะเรียกว่าพระพิมพ์ดินเผาแต่ถ้าเอาไปพึ่งแดดเราจะเรียกว่าพระพิมพ์ดินดิบนะครับก่อนที่ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นจึงเกิดการสร้างพระพิมพ์ด้วยโลหะเช่นพระพิมพ์เนื้อสำริดที่เกิดจากการผสมกันระหว่างดีบุกกับทองแดงหรือพระพิมพ์เนื้อชินที่เกิดจากการผสมกันระหว่างตะกั่วกับดีบุกนะครับแต่พระพิมพ์ในระยะแรกๆนั้นไม่ใช่เครื่องรางนะครับแต่เชื่อกันว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับการจาริกแสวงบุญไปยัง4สังเวชนียสถานในประเทศอินเดียนะครับโดยพระพิมพ์เนี่ยมีสถานะเป็นเหมือนของที่ระลึกสำหรับให้ผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญเนี่ยนำติดตัวกลับมาด้วยนะครับเป็นเหมือนหลักฐานยืนยันว่าฉันได้เคยเดินทางไปยัง4สังเวชนียสถานแล้วนะครับทำให้พระพิมพ์ในระยะแรกๆเนี่ยมักจะมีการทำสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสถานที่ทั้ง4เอาไว้ด้วยเช่นพุทธคยาก็จะทำเป็นรูปต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้นะครับหรืออย่างที่พระนสีก็จะทำเป็นรูปธรรมจักรเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่นี่นะครับส่วนกุสินาราเนี่ยก็จะทำเป็นรูปพระสถูปเพราะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับแต่น่าเสียดายว่าที่กบิลพัสดุ์เนี่ยไม่ปรากฏว่าทำเป็นรูปอะไรแต่สันนิษฐานว่าน่าจะทำเป็นรูปพระพุทธบาทนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับการเดิน7ก้าวของพระพุทธเจ้านั่นเองสำหรับประเทศไทยของเรานั้นหลักฐานการสร้างพระพิมพ์ที่เก่าที่สุดสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่12หรือกว่า 1,400 ปีมาแล้วนะครับแต่บอกได้แค่ช่วงเวลานะครับไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าพระพิมพ์องค์แรกที่สร้างขึ้นนั้นคือองค์ไหนเพราะพระพิมพ์ในระยะนี้เนี่ยยังไม่ค่อยปรากฏการทำจารึกบนพระพิมพ์ที่ระบุปีที่สร้างสักเท่าไหร่ดังนั้นจึงบอกได้ยากมากครับว่าเป็นองค์ไหนเลยบอกได้แค่ช่วงเวลาเฉยๆนะครับและเนื่องจากพระพิมพ์ที่สร้างในระยะนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าพระพิมพ์ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันดังนั้นสถานะของพระพิมพ์ในเวลานี้จึงเป็นแค่วัตถุสำหรับสั่งสมบุญกุศลไม่น่าจะเอามาห้อยคอได้นะครับแต่ถึงจารึกจะไม่ได้บอกปีแต่ใช่ว่าจารึกบนพระพิมพ์จะไม่น่าสนใจนะครับเพราะข้อความที่ปรากฏบนพระพิมพ์นั้นจะเป็นบรรดาข้อธรรมต่างๆที่ที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคาถาเยธรรมานะครับโดยจารึกข้อธรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดประสงค์ของการสร้างพระพิมพ์นั่นก็คือการสื่อพระพุทธศาสนาและเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าออกไปนั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพิมพ์ที่สร้างในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของรูปแบบพระพิมพ์นะครับเพราะนอกจากรูปแบบปกติที่สร้างเป็นพระพุทธเจ้านั่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงซึ่งเป็นเครื่องประกอบฐานันดรของพระมหากษัตริย์เช่นฉัตรแล้วเนี่ยยังมีการสร้างพระพิมพ์เป็นพุทธประวัติด้วยนะครับโดยพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือพิมพ์พุทธประวัติตอนยมกปฏิหารนั่นเองซึ่งเป็นพุทธประวัติที่สันนิษฐานกันว่าน่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดผ่านการถูกนำมาใช้เป็นเรื่องราวที่ใช้เทศนาสั่งสอนเพราะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอิทธิปฏิหารและความอลังการเหมาะแก่การนำมาสั่งสอนผู้คนในภูมิภาคนี้ซึ่งในสมัยก่อนอาจจะยังไม่ได้นับถือพุทธศาสนาก็ได้นะครับโดยยมกปฏิหารเนี่ยเป็นพุทธประวัติที่เล่าเรื่องราวของการที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานดีรัจฉีโดยการแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นคู่ๆบนต้นมะม่วงนะครับเพราะคำว่ายมกหรือว่ายมกะแปลว่าคู่นะครับหลังจากผ่านการเวลามานับร้อยนับพันปีพระพิมพ์ก็เริ่มได้หน้าที่ใหม่จากการที่แต่เดิมเนี่ยเป็นแค่วัตถุสำหรับสื่อพระศาสนาอย่างเดียวก็เริ่มได้สถานะความเป็นเครื่องรางของขลังขึ้นมานะครับโดยน่าจะเริ่มขึ้นในราวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 หรือไม่งั้นก็ไม่น่าจะเกินรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับโดยเปลี่ยนสถานภาพกลายเป็นวัตถุมงคลสำหรับการบูชาแบบส่วนพระองค์หรือใช้ห้อยคอเสมือนเป็นเครื่องรางของขลังนะครับด้วยความเชื่อว่าพระพิมพ์เหล่านี้สามารถปกปักคุ้มครองเจ้าของหรือว่าอวยพรให้สมปรารถนาได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสร้างพระกริ่งพระพุทธรูปขนาดเล็กที่พระหัตถ์เนี่ยจะมีหม้อยาวางอยู่ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าไพศัชยคุรุไวทูริยประภาพระพุทธเจ้าแห่งการแพทย์ด้วยความเชื่อดังกล่าวนี้ก็เลยเป็นที่มาของการสร้างพระพิมพ์ในฐานะเครื่องรางของขลังเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับก่อนที่ต่อมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาในแง่ของรูปแบบไอเดียรวมถึงคุณสมบัติต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของโบราณคดีที่สุดประจำวันนี้นะครับกับเรื่องราวของพระพิมพ์ที่เก่าที่สุดในประเทศไทยนะครับก็หวังว่าจะช่วยกระจ่างขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเรื่องราวของพระพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงเวลาที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกรวมถึงการกลายสถานภาพจากการเป็นแค่วัตถุสืบพระศาสนากลายเป็นเครื่องรางของขลังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราดูละครพีเรียดที่เก่าไปถึงสมัยอยุธยาเนี่ยทำไมเวลาเขาออกรบเขาถึงไม่ห้อยพระกันทำไมเขาถึงพกเป็นตะกรุดบ้างพกเป็นหวายลูกนิมิตบ้างเหตุผลเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับนอกจากนี้มีหลายช่องทางให้เลือกรับฟังไม่ว่าจะเป็นใน Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Anchor ได้ทุกช่องทางเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า History Hunt หรือว่าโบราณคดีที่สุดก็ได้นะครับใครอยากฟังเรื่องอะไรมีข้อสงสัยมีข้อแลกเปลี่ยนมีข้อโต้แย้งพิมพ์ได้เต็มที่เลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับยังคงคอยตามอ่านอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ